Қазақстанда су тасқыны қаупі жоғары. Сонда келіп сіз бірнеше өңірде тасқынға байланысты төтенше жағдай
болса, Аягөз ауданында
Түшкен түнде толассыз жауған жауын мен жерге
Сауран ауданы Қарнақ ауылында Ақтөбе облысында бір ауданда тасқында
біз қолда сенде мына айта берсек түп аңыз табиғатты бұл нағыз баршамыз да ендеше анамыз деп ұғамыз табиғатым тағдырым қуанышым таң нұрым табиғаттан танырсың сырларымның саңғырын менде қандай тыным бар өтеремін сыныңдар мен қуансам күн күліп жұлдыздарым жымыңдар аспанда аяунап бара жатыр баяулап түнгі бағым мұңайсам көрінеді қаяулап қан қосыпсың сөздерім көкіректі бір керіп атап мансап қумастан оу табиғатқа бұл серік
Ama yolumuzu daha uzun vakit